Milí posluchači, posloucháte třetí hodinu dopoledního vysílání, která bude celá patřit mému dnešnímu hostu. Obyčejně se u jeho jména uvádí režisér, scénárista, producent, syn. Za těmito čtyřmi slovy je ale ukryt docela pestrý příběh a příběhy ty on má rád. Vystudoval dokumentární tvorbu na FAMU a pro svou první zásadní cenu studentského Oscara za dokument Ropáci si jel už v roce 89 rovnou do Hollywoodu a rovnou ze základní vojenské služby. Naštěstí mu dovolili jet v civilu. Za svůj příští, tentokrát hraný film Obecná škola byl poprvé nominován na Oscara pro dospělé a za film Kolia ho skutečně získal. Mezitím stihl natočit dvě zjevení, Akumulátor 1 a nezávislý film Jízda. Po Koliovi mohl točit, co chtěl a kde chtěl, ale on nechtěl. Přesněji, chtěl natočit film o našich letcích v Anglii. Pro svět ne až tak moc fotogenické téma. Počkal si a nakonec skutečně natočil velkofilm Tmavomodrý svět. Jeho další film Vratné lahve nejprve trochu trhal rodinné vztahy, ale nakonec trhal především rekordy v divácké návštěvnosti. Když tak přemýšlím nad jeho posledním snímkem Kuky se vrací, napadá mě, že je ten film vlastně stejně nezařaditelný jako jeho tvůrce. Milí posluchači, určitě tušíte, že hostem ve studiu je režisér, scénárista, producent a syn Jan Svěrák. Přeji hezké dopoledne.
Dobrý den, taky jsem otec.
To je pravda, ale to se zase tak často neuvádí u vašeho jména.
Že jo, říká se syn, je... Jan Svěrák. Ano, ano, to je otec i duch.
Ne, a syn, to je jako z limonádového Joa. Nejste
jo,
ten
firma.
Asyn?
Ano, ten ano.
Kolalok a syn. To by mohlo fungovat. Jene, vy jste mlád, ale ta vaše filmografie a výčet vašich ocenění je poměrně rozsáhlé, řekla bych až impozantní. Mám tady dokonce na dvou listech seznam, mohu vám ho ukázat. Řekněte mi, vede to k tomu, že bilancujete?
Ne, jak jste teďka četla ty různý žánry a že zkouším to odsud a odsud se na ten film podívat, tak já jsem si uvědomil, že jsem nedávno přemýšlel o tom, jestli vlastně chci dělat filmy. Jestli to je ono, protože jak vidíte, já u ničeho nezůstanu. Já neudělám drama, neudělám film pro děti, že bych dělal pak další. Neudělám road movie a nestanu se nezávislým filmařem. Já tak jako zkouším, co by mi zachutnalo.
A nic vám nechutná ještě trochu?
A jako baví mě to, ale jestli to je ono, že možná bych měl zkusit nějakou jinou profesi, ale zatím mě nenapadlo co.
Ale to znamená, že bilancujete.
Mhm, asi jo.
Řekněte mi, když jste dostal toho studentského Oscara ve 24 letech, toho velkého Oscara ve 30 letech, považujete to dnes s odstupem za šťastné?
Co se stalo, stalo se a nejde to odestát. Já jsem prožíval do takových 35 let období letu raketou, že jsem měl pocit, že ten život je úplně báječný. Jak lidi říkají, jo, dětství, to je krásný období, počkej, až budeš dospělej, to tě přejdou ty legrácky, tak mě to bavilo čím dál tím víc. Já jsem říkal, prdlej z dětství, to jsem musel chodit do školy, teď teprve je to zajímavý, jestli člověk může dělat, co chce a co ho baví a má sílu a kamarády, který mu s tím pomůžou. Takže to, že ty ocenění přišly takhle brzo, jsem bral jako samozřejmost. No jasně, ten život je lepší a lepší a k tomu patří i tohleto a samozřejmě Oscar a za pár let by měl přijít další, že jo? Jenomže, to je to hrozný, že copak?
No, to je to, proč se na to ptám, no. Protože vy jste v podstatě ve 30 letech dosáhl úplně na vrchol ve své profesi a z vrcholu, jak známo, no. Zejít jenom dolů nebo jinam. A já si myslím, že pro mladého člověka, jako vy jste byl a pro člověka, který v té době opravdu jel na drakovi, to mohlo být vlastně zdrojem mnoha frustrací a strachů. Jaká bude ta cesta jinam, anebo jak bude chutnat ta cesta trošku níž?
Mluvíte tak moudře, že já se teďka bojím cokoliv říct, ale máte pravdu. Já jsem vlastně ten Tmavomodrý svět točil proto, protože to byl úplně jiný žánr, jiný druh filmu a nedalo se to srovnávat s Koliou. Nikdo nemohl říct, no, ale Kolia to není, protože to je úplně něco jiného. A co potom? Jaký film udělat dál? Vlastně Kuky, tím, že to je loutkový film a takový přiblblej, tak to měl být trošku pokus z tohohle toho vykročit, z tohohle toho vězení a zkusit udělat hloupost. Udělat prostě blbej film, na který nikdo nepůjde. ale to mně se to nepodařilo, protože jsem ambiciozní a chci, aby se to lidem líbilo, takže aby na to chodili, takže stejně to nedám úplně. Ale už se aspoň si to uvědomuju, že bych si mohl dovolit udělat chybu a průšvih, že na to mám právo.
Já si právě myslím, že jak jste to teď zase jste se v zápětí na to odhájil, tak jste mluvil pravdu, protože vy, když jste začal Kukyho připravovat, tak jste o tom vůbec nikomu neřekli, protože jste si říkali, že když to nebude fungovat, tak se to jako nikdo nedozví.
No, že to
tak to opravdu
zavodíme.
Nevypadá tak, že jste chtěl natočit špatný film. Vy jste naopak byl docela frustrovaný, když jste ho poprvé sestříhali a zjistili jste, že to nefunguje.
No, to je pravda, co k tomu mám říct.
Už se vám to někdy stalo u nějakého jiného filmu?
Ne, nikdy se mi to nestalo. Vždycky u jízdy, když jsme dělali jízdu, tak jsme si dali taky takový pravidlo, že o tom nebudeme mluvit a že si slíbíme, že když to nepůjde sestříhat a bude to blbina, takže to zahodíme a zapomeneme na to.
A tam jste...
A tam jsme to sestříhali a zdálo se, že to je docela milý, tak jsme to pustili do kin.
Zatímco Kukyho jste začali předělávat, vy jste si opravdu vybral téma, které jde úplně proti proudu, protože v době 3D animací a podobně vy jste začali točit s malými loutkami a klasickou technikou a technologií. Chodíte často rád takto proti proudu?
No... Já nevím, jak vám to říct, mě to osobně jako obtěžuje to, jak všichni podléháme módě a že třeba není možný si koupit dobrý domácí foťák, který vám vydrží tak jako foťák po mém tatínkovi třeba 40 let, že se tam nějaký kolečko ulomí pro to, abyste si koupili nový a že je to všechno tak spotřební a rychlý a že i my už vyhazujeme věci. Tak si říkám, není možný se tomu nějak postavit. Já bych chtěl třeba, aby mi někdo vyrobil drahý dřevěný auto, který by vydrželo vždycky, ne, že prostě za 5 let se už musí vyhodit. Nebo...
Já vás seznámím s mým mužem, on ho chce nechat předělat na dřevoplyn.
Na dřevoplyn nebo na něco, nebo na stlačený vzduch. Prostě já chtěl bych mít něco ručně dělaného, fortelního, co by vydrželo prostě celý život, co bych mohl předat dětem. To už není nic takového. No a k tomu, když ještě přidáte tak ty moje děti, jak jsem taky otec, tak jak furt čumějí do počítače a jim říkám, jděte ven, jděte si hrát do lese, my jsme si hráli v lese, tak ten počítač začnete trošku nenávidět. A jak tam se pohybují v těch virtuálních realitách a hrajou ty hry, přitom by to mohli hrát venku u potoka, kde je na chalupě báječně. No, tak jsem si říkal, tak půjdu sám, když oni čumějí na ten počítač, tak já půjdu.
Takže
sám, se sekerou.
Vás v podstatě ke Kukymu inspirovala trucovitost, že jste chodil sám po lese.
No a taky, když jsem byl třeba v lese na houbách, tak jsem si říkal, že tady jsou krásní lístečky na zemi, škoda, že je nemám kam natočit. Tady je hezký světlo pod těma stromečkama. Tak jsem si k tomu vymyslel takový film.
Když jste natáčel Tmavomodrý svět, tak jste někde řekl, že jste na severu Čech dělali obhlídku a tam jste s kameramanem Vladimírem Smutným našli jedno krásné místo a říkali jste si, že to by byla krása, kdyby tady byli poschoubáváni loupežníci a kolem jel kočár a oni ho přepadli. Vy jste hračička?
To jste mluvila o pohádce teďka, to je romantický, to není hračičkování.
To je romantické, ale vlastně, kdybyste to takto natočil, tak je to tak trochu, říká se tomu, kritici tomu říkají kýč, možná je to kýč i pro pohádku. Jak vy vlastně se srovnáváte s tím slovem kýč ve svých filmech?
Ono se... To je taková zvláštní věc, která se teď děje nejenom ve výtvarném umění, ale ve všech oblastech umění, že jakmile je něco pojmenovatelné nebo srozumitelné, tak to není dostatečně umělecké. A jakmile něco vzbuzuje emoce, tak je to na hranici kýče. A myslím si, že jsme si tady nějak měli ujasnit tu terminologii.
Proto jsem o tom začal.
No, že pokud je něco děláno neoriginálně a s úmyslem, já neznám definici kýče takhle z hlavy, ale řekněte si to na těch trpaslíkách, jo. To nikdo nedělá s tím, že miluje trpaslíky a že chce, aby ten trpaslík byl krásný. To je kšeft. Je to udělaný tak, jak to dělali ty předtím, je to natřený a je jediný smysl toho je ten obchodní.
To znamená, že v podstatě kýč je fajn ve vašem úhlu pohledu.
Ne.
Ne?
Ne, kýč je mi ukradený, ale jenom se bráním, že když někdo něco dělá a snaží se, aby to bylo originální a vzbudí to emoci, takže to neznamená, že to je kalkul a kýč.
Tak teď už tomu rozumím. Milí posluchači, pokud se na cokoliv chcete zeptat Jana Svěráka, mého dnešního hosta, tak nám zavolejte na jejakaje@rozhlas.cz, tedy respektive raději pište. Milí posluchači, hostem ve studiu, hostem dnešního dopoledního vysílání je režisér a producent Jan Svěrák. Jene, řekněte mi, o čem podle vás vypovídá to, že film zlidoví, že se z něho citují hlášky a podobně?
Vy po mně chcete pořád takhle jako mluvit odborně?
Ne, vůbec mě zajímá, co to je, pro vás znamená. Představte si, že já beru účet a říkám krávy zelený, nenažraný, přestože už dávno ty složenky nejsou zelené. Nebo dnes ráno jsem mluvila s jedním kolegou, on se bál, že mu to nestihnu dodat včas a já říkám, Kolia, ty neboj si a staň se v mitro, to stihnem. A uvědomila jsem si, že vás vlastně cituji.
To citujete tatínka. On má tu schopnost, že poslouchá, jak si lidi povídají a dokáže z toho destilovat tu esenci pravdivou a to jsou právě ty hlášky asi. On třeba často jezdí i autobusem a tramvají a domnívá se, že inkognito, že ho nikdo nepozná, že tam jako nasává a poslouchá, jak si lidi povídají, o čem si povídají a způsob mluvy jejich. On taky hezky používá, že ho převrací třeba slovosled. Až mu moje maminka říká, tohle už si dělal v Koliovi a tady v tom filmu už se opakuješ. To je pak kýč.
My jsme si tady celou písničku povídali o tom, co je pro nás vlastně kýč.
My se hádali, jestli západ slunce je kýč a jestli kapky rosy nebo cokoliv hezkýho, jestli je kýč. Zajímavý je to, no.
A já jsem obhajovala kýč, protože mě, možná, že je to jenom zmatení pojmu, ale mě kýč baví. Ale vraťme se k vám, k vašim filmům. Mimochodem my citujeme i vás, protože se z Kukyho u nás doma ujala hláška, pane, že vy jste mazel. Tak to vlastně citujeme tedy i vás. Povězte mi, když jste chystali Vratné láhve.
To říkali manželovi, jo?
spíš synovi. Ale když jste chystali Vratné láhve, já vím, že je to hodně omleté téma, ale vy nechcete se pohybovat v těch imaginárních sférách, tak buďme konkrétní. Mně vztah scénárista režisér přijde hodně důležitý, ale hodně napjatý. Navíc, když jsou v tom rodinní příslušníci. Vy jste stopl natáčení Vratných láhví, protože jste si myslel, že v kině nebudou fungovat. Ta s vámi pak nějakou dobu nemluvil. Řekněte mi, stálo vám to za to?
No, stálo. Ono nejenom, že aspoň se něco dělo, ale ten film tím získal další rozměr a to nějakou hloubku. No předtím, já jsem si u tatínka objednal lehkou komedii ze současnosti. Pod malomodrém světě, který byl
náročný.
Bylo
to zmatení pojmu zase, ano.
Ano, zmatení pojmu. A protože současnost znamená, že to bude levný, že na to nebudu schánět peníze a neprošoupu si kalhoty, jako to bylo u malomodrého světa. Na kolenou teda ty kalhoty prošoupat. A komedie, že to máme oba dva rádi, táta to umí psát a mě by to bavilo natáčet, ale lidi to bude bavit na to chodit. Tak on napsal lehkou komedii ze současnosti o tomhle starým chlapovi, který pracuje v té lahvárně, ale byly tam různý postavy, které tam chodili a byly různým způsobem vtipný, ale to bylo všechno. A já jsem po něm chtěl, aby teda, když máme tu jedinečnou příležitost, že máme dobrýho scénáristu, který žije 50 let v jednom manželství s jednou ženou, takže by nám na to téma mohl do toho něco odvyprávět, že by to bylo zajímavé. A on se maminky trošku bojí, aby se v tom nepoznala a nenadávala mu. A protože je nekonfliktní, tak do toho nechtěl jít. A říkal, když jsem ti napsal, co jsi objednal, lehká komedie ze současnosti. A já jsem říkal, no ale já bych chtěl, aby to bylo prostě o tom, jaký to je být v tom manželství a proč utíká ten chlap od tamtať.
Táta je nekonfliktní, ale vy jste do toho konfliktu šel. Nenapadlo vás, že byste si řekl, tak než by měl být táta takhle smutný, tak to radši ustoupím.
Jako, že bych ten film měl natočit, aby tatínek nebyl smutný. To nejde.
Musíte být o něm přesvědčený. Musíte si říct, že to je prostě to kino, které chcete točit.
Opravdu.
A dal vám někdy za pravdu táta?
Dal. to je mi líto, že musel, ale dál, a toho jsem si vážil, no. Zrovna nedávno někde to přiznal.
A tak to jsem zrovna nečetla, ale teď to tady říkáte vy. A řekněte mi, když jste se vraceli z Oscaru, to by mě ještě zajímalo, jak jste si tehdy užili to předávání Oscaru. Řekla vám třeba táta, kluku, tak člověče, nebýt tebe, tak jsem to možná nezažil.
To se musím zeptat, myslím si, že mi takovýho neřek, ale my se chválíme vzájemně, víte, ono zase nebýt jeho, tak já bych to taky možná nezažil. Ono ty filmy, ta předloha literární je často zvlášť u nás podceňovaná, ale dělá více jak polovinu úspěchu toho filmu. Takže já nebejt jeho, tak to taky nezažiju.
A přesto ještě mi
víte, co my, když natáčíme, tak máme večírky chvály, jo? On vás nikdo nepochválí, takže my se sejdeme často takhle třeba dvakrát týdně po natáčení a hledáme, co ten druhý udělal dobrýho. Takže jo, ten záběr třeba, jak si vymyslel, ten podle, to bylo skvělý. A já mu řeknu, jak ty si řekl tu poslední větu, to jsem ti tak sežral. Takhle se pochválíme, takže...
Je vám líp na světě.
Jsme vychválený dost, no.
Vy jste tehdy říkal, že jste si ten film užíval mimo jiné tak moc proto, že jste prostě si užíval tu cestu, nejenom ten výsledek, protože jste tušil, nebo jste tatínek avizoval, že to bude váš poslední film. Je to stále status quo, nebo už na něčem společně děláte třeba další?
Já mám teďka rozdělaný film, který by se měl točit anglicky, a protože teprve se dodělávají dialogy na tom, pak se budou oslovovat herci a Bůh ví, kdy se to bude točit, tak jsem požádal tatínka, jestli by nechtěl se mnou něco si tak jako zkusit udělat, abych měl film na příští rok, abych měl co točit. No a vypadá to, že jemu by se taky chtělo, že se mu stejská, takže něco takového lehkého, nenáročného bychom mohli zkusit spolu upíct.
To je dobrá zpráva. Já zase mám pro vás, milí posluchači, dobrou zprávu v tom, že v příštím vstupu se určitě budeme věnovat vašim dotazům.
Aktuálně.
Milí posluchači, posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Dvojka. Ten hlas, který jste slyšeli, patří Janu Svěrákovi a já se teď budu trošku věnovat vašim dotazům, abyste neřekli, že si ho nechávám jenom pro sebe, což mi tedy nečiní potíží. Milí posluchači, píše nám Honza Lébl. Chtěl bych pozdravit pana Svěráka a poděkovat mu za úžasné filmy, které nám divákům natočil, udělal, připravil. Můj dotaz směřuje k filmu Jízda. Já to tušila. Ten mě doslova pohltil. Chtěl bych se zeptat, jestli tento film vznikal už od začátku s tím, že v něm bude hlavní roli hrát Radek Pastrňák a že v něm budou písničky skupiny Buty.
Já vám povím ano, protože ten film vznikal hrozně rychle. My jsme někdy v květnu to začali vymýšlet, v červnu se psal scénář a už v květnu, když jsme si řekli, pojďme natočit nezávislý film, tak příští víkend můj táta přines od Jardy Uhlíře kazetu magnetofonovou a na ní byla skupina Buty, kterou tehdy nikdo neznal. A on říkal, poslechni si to, ty texty se nerýmujou, ale jsou bezvadný. Tak jsem to poslech a scháněl jsem toho Radka Pastrňáka, který tehdy dělal hlídače parkoviště v Ostravě, tak jsem volal na různý místa v Ostravě, na obecní úřady a tak, až jsem se k němu dostal a sehnal jsem ho, dali jsme si schůzku, no a tam jsme upekli, že teda by to mohlo být takhle a že by v tom filmu možná hrála celá kapela nebo někdo, ještě se nevědělo jak, ale že tam budou ty písničky. A na to jsme napsali scénář s Martinem Dostálem.
Vy jste těsně předtím dokončil film Akumulátor 1 a to byl film jeden z nejdrahších. Proč jste se pak rozhodl natočit nezávislý? Byla to nějaká vaše kompenzace potřeba?
No, to je takový to, jak je ten vtip, jak ten milenec je zavřený v té skříni s těma voňavkama.
To neříkejte ho dokonce,
Všichni. Tak prostě ten akumulátor byl drahý, stočil se 100 dní, spousta triků, každý záběr musel být připravený a vlastně to bylo tak jako, že po kolonkách úřednicky, jinak se takovýhle velký film nedá dělat. Takže ta chuť natočit něco, kde můžete otočit kameru kam chcete a sebrat se a když prší, tak točit déšť a když někde je krásný slunce, tak tam na to vlítnout. Jo, jenom podle chuti. Tak to jsme potřebovali. No a taky to udělat jinak. Zatímco tam to bylo drahý, tak pojďme si udělat levnej.
Je to vaše snaha o polaritu, ale povězte mi, uměl byste nezávislý film natočit ještě dnes, protože to je asi stav ducha. do jisté míry. Teď vás zase naštvu,
no,
protože
říkáte,
že to je nekonkrétní otázka.
Myslím si, že to... Stejně tak jako u vratných lahví jsem zestárnul, že jsem začal kulhat a měl jsem výpadky paměti a u Kukyho jsem začal být dětinský, tak to je jenom, jak si to navodíte. Myslím si, že když se připravíte na to a dostanete se do toho takového pocitu nezávislosti životní, a myslím, že moje manželka by nebyla moc ráda, kdybych se do toho dostal, ale... jsem toho určitě schopen. Pak můžu točit nezávislý film, zase si nandám křiváka a vemu si nějaký ty náramky přátelství. Jdu do toho.
Ty jste tehdy všichni měli?
Ne, pamatuju si, to byla potom móda. Tehdy ještě ne.
Příjemné odpoledne, Honzo, chtěl bych se vás zeptat, co si myslíte, co soudíte o vypalování a stahování DVD, CD filmů a seriálů z internetu a počítačů, nebo natáčení filmů z kin na kameru? To je asi velká ztráta pro vás a pro filmaře vůbec.
No, je to velká ztráta, ale já si myslím, že je to, nedá se s tím moc dost dobře bojovat, protože to je boj proti větrným mlýnům. My stojíme na nějaký zlomový čáře, kdy se ta technologie nás předběhla a my teďka ji musíme dohonit. Jo. Že myslím si, že už filmy třeba budeme distribuovat zároveň do kin a zároveň, že budou downloadovatelný přes internet v dobrý kvalitě za přijatelnou cenu. Tam je problém, že my jako producenti bychom ten film dali třeba za 30 korun ke stažení, ale ten, kdo to organizuje, ten z toho chce mít taky 30 korun a tamhle ten taky a nakonec z toho vyleze prostě 200 korun. A DPH, že jo, ten stát taky z toho chce mít těch svých 20-30 korun. Všichni se na tom chtějí, to jako všude prvovýroba, ty prvovýrobci jsou nejvíc bytý, jako zemědělci si stěžují. Tak no. My jsme na tom podobně. Takže prosím vás, nestahujte to, nebo stahujte. Když vám budu říkat, abyste to nestahovali, jak to budete dělat stejně, my vás musíme dohonit a předhonit jako producenti a připravit se na příští bitvu, aby ta většina si raději legálně to stáhla za pár korun v dobrý kvalitě, než aby pirátili.
Vy říkáte, že je to taková předem prohraná bitva, tak proč jste si najal dva studenty, aby vlastně po internetu hledali, kde si na černo stahují vašeho Kukyho? Proč, když je to vlastně předem bitva prohraná?
Principiálně. Protože já mám film, za který musím ještě odevzdat investorům 10 milionů, který do toho dali a který jim dlužím. No a tak mě samozřejmě štve, když jsou na trhu DVDčka, takže někdo to šíří zadarmo a ještě za to vybírá peníze. Ty některé ty servery to dělají tak, že vám zpřístupnějí ten download za nějaký poplatek 100 korun třeba. Takže někdo vydělává na vašem filmu, zatímco váš film nevydělává.
Jane Svěráku, když jste chtěl, aby na Kukym spolupracovala jedna komerční televize, tak vám ředitel řekl, fantazie našich diváků končí u Harryho Pottera. Řekněte mi, baví vás natáčet pro lidi s jasně definovanou fantazií?
To nevím, ale já myslím, že to je blbá odpověď.
Dostal jste ji, co jste si tehdy myslel o tom?
No, říkal jsem si, tak asi... prostě se bojej, že by to nepochopili ty jejich diváci. Je fakt, že jsem se setkal s paní, která třeba mi říkala, ten film Vesničko má středisková, co dělal váš tatínek, to je taková krása. Já tomu teda všemu nerozumím, ale manžel se směje. Takže jsme různý lidi a prostě já věřím, že diváku, který si rádi hrajou s tou fantazií a zkoušejí jít dál, než šel Harry Potter, že je dost. A že teda, když na to nemají komerční televize, takže ta veřejnoprávní by to zkusit mohla, tak jsem šel tam a tam se jim to líbilo.
Posluchač se vás ptá, jako známého režiséra, scenáristy, producenta, jaké jsou podle vás v dnešní současné době, jaké kvality dosahují české filmy, divadelní hry, seriály, jestli si je užíváte?
Hleďte se, já myslím, že jsme na dobré cestě, protože máme diváky, kteří chtějí vidět české filmy, což je v Evropě fenomén. A máme dost mladých režisérů, kteří točejí, což taky není všude. Jo? V Polsku nám to závidějí, tam stále točejí jenom ty starý pardálové. kterým je prostě už přes 60, ale nikdo, 26-letý člověk se nedostane k hradýmu filmu. A u nás to možný je. A myslím si, že už se pomaloučku dostáváme z toho, že natáčíme melodramatický komedie, což nasadilo tu laťku možná i Kolia, a že film ze současnosti, ano, je levnej, když je to mírně zábavný nebo komedie, tak na to lidi přijdou, a když to má trošku sentimentu, nebo když je to melodrama, nebo když to má nějakou hloubku, tak si nepřipadej, že šli jenom na nějaký jako film, kde se herci kopou do zadku, ale že to mělo smysl. Ale myslím si, že už teď přichází doba, kdy ty filmy začínají být trošku sociálně kritický, i když pořád je to žánrový. Dělají se takové jako detektivky už trošku ze současnosti, které už mají i třeba ekonomický a politický aspekty v sobě. A že ve chvíli, kdy se nám podaří natočit skutečný drama, který už si nebude hrát na komedii, takže ta naše kinematografie bude dospělá. Zase jako kdysi bývala.
Chcete se o to třeba pokusit?
Já už jsem takovou látku i koketoval, ano.
Čeho by se týkala, smí se vědět?
Bylo to po současné politice, ale pro mě každý ten film znamená 2 roky života v tom novém světě, který vytvářím jako režisér. Obklopím se těma postavama, takže pro mě je příjemnější být v lese mezi těma bytostma v kukým, než mezi současnýma politikama a korupčníkama a lobbystama. Já bych s nima 2 roky prostě žít nechtěl.
Milí posluchači, hostem dopoledního vysílání je režisér Jan Svěrák, toho času zahrnut vašimi otázkami. Jednu hned teď zrovna položím. Krásný den, Honzo, zeptal bych se vás, protože pracujete a působíte jako producent, scenarista, režisér. Třeba se nějak zlepšilo podle vašeho názoru postoje na hledání peněz a financí od Ministerstva kultury v České republice, anebo je to stále stejné? Tak když vy jako producent připravujete nějaký svůj snímek, máte vlastně, odkud nejčastěji na něho můžete čerpat peníze?
No, ten největší podíl nese ten producent sám, a pak je na druhém místě ministerstvo kultury a ten fond na podporu české kinematografie. Ale to se zlepšilo v několika málo posledních letech, ale předtím to tak nebylo a Bůh ví, jak to bude třeba v příští rok zase. No, nemáme to prostě garantováno a i tak je to jedna z nejmenších podpor v Evropě. Na to, že prostě máme kinematografii, která je oblíbená, která má vliv na ten národ, tak já vím, že se říká, že nemá cenu šířit žádný morální poselství a že bla, 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 ale myslím si, že kultura je sebereflexí společnosti a že ta společnost, pokud se na sebe není schopna podívat kriticky nebo vůbec se vidět, pokud ženská nemá zrcadlo, tak i když chlap nemá zrcadlo, tak se nedokáže voholit přece pořádně. A pak chodíme ven a jsme takový nevoholený, neupravený a chováme se divně třeba.
No. Asi bychom se mohli tady tomuto způsobu financování filmu a kinematografie dnešní vůbec věnovat v samostatném pořadu. Já se přece jenom na vás budu raději, než jako na producenta, dívat jako na tvůrce filmu. Povězte mi, co dělá režisér v mezidobí, tedy v době, kdy dotočeno, zpropagováno a nový materiál jen tak jako visí někde ve vzduchu?
Ono je dobrý mít vždycky připravených více látek, který by člověka zajímaly, a už je mít rozpracovaný nebo najít si scénáristu, který už by na tom pracoval, protože když dokončíte tu jednu, tak než nastartujete další, tak to může trvat několik let a to se taky můžete zbláznit, protože ta frustrace z toho, že nemáte co dělat a Bůh ví, jestli něco bude, je hrozná. Takže v mezidobí se dají dělat takové věci, jako já jsem se pustil na jaře do takové akce, která se jmenuje Ceny paměti národa, která se bude shodou okolností zítra vysílat na ČT1 a to bude přímý přenos, kde post bellum, který organizuje Paměť národa, to se vysílá v rádiu, možná to znáte, to jsou příběhy pamětníků, tak oni vybrali 4 z těch příběhů a já jim pomáhám z toho udělat ten večer. Takže jsme z těch čtyřech příběhů udělali během léta čtyři animované filmy, abych se ten divák dozvěděl o tom oceněném, proč to vlastně dostává. A jsou to čtyři výtvarníci, to dělali čtyři týmy animátorů, takže je to takový pestrý, pěkný, snad se to povedlo.
Jak si myslíte, že na tom vlastně náš národ z paměti je?
Možná líp než jiné národy, ale je strašný, když si třeba čtete Čapkovy fejetony, tak si uvědomíte, že třeba v tom parlamentu se odehrávaly úplně stejné bitky a že ty politici byli charakterově stejně často poškozený, jako jsou dneska. A říkáte si, ale vlastně proč ne? Ten genofon toho národa se nezměnil, že jsme pořád stejný. Ale jak je možný, že si neuvědomujeme, že už to tady bylo a že na to nemáme nějaký lék? Že to nedokážeme změnit?
To je asi ta spirála.
A když tu, jakoby, tu historii známe...
Já nevím, proč se nemůžem pomoct. Jane, co byste si chtěl pamatovat vy?
No, to je otázka. Já mám tu selektivní paměť, já si pamatuju ty dobrý věci, zásadně. A je to tak asi lepší.
Možná no. Proto se nedokážeme z těch minulých chyb poučit.
Možná.
Protože je selektivně zapomeneme. No. Mě velmi zaujalo, vy jste na začátku zdůraznil, že jste otec. A mě velmi zaujala jedna věc, kdy jste popisoval, když jste vašeho synka vzali poprvé do tunelu a on pořád vystrkoval jazyček a ochutnával tmu, protože nikdy předtím tmu neviděl a chtěl vědět, jak chutná. Co vy nemáte a chcete to ochutnat nebo to ochutnáváte?
Já myslím si, že podobným způsobem si užívám cestování, když někam musím jet nebo letět, takže jsem sám najednou. Protože já jsem vlastně přešel rovnou od maminky, jsem přešel k manželce a k dětem. Já jsem vynechal to období toho volného letu. A takže jsem pořád obklopený lidma a zvířatama. A když pracuju, tak tam je zase štáb, že jo. Takže pro mě 2-3 hodiny samoty jsou hrozně osvěžující.
Je ale chutná.
Je to povznášející. Najednou se tak jako, ta duše k vám dospěje pomalu a vy začnete myslet na věci, na které jste dávno zapomněla a začnete mít nápady, co by se dalo všechno dělat. Je to úžasný. Ale samozřejmě nemá to cenu vyprávět tohle lidem, kteří žijou v osamění, protože ty naopak po společnosti toužejí.
To je něco jiného. Poslední otázka na závěr. Jane, co byste ještě chtěl ochutnat? Úspěch jste ochutnal, mnoho diváků, potlesk. Co byste ještě si přál?
Já nemám žádný takový konkrétní přání. Já bych chtěl ještě tady nějakých pár chvil bejt a setkat se s zajímavými lidma. Hezky si hrát. Mně to filmování vlastně připadá jako taková hra. Tak bych si chtěl ještě hrát.
Jane Svěráku, díky za to, že jste přišel do studia. Díky za povídání s vámi. Ochutnávejte, co je libo a ať vám chutná. Díky moc.
Díky, naschledanou.